Så skal vi til den femte aften her, og nu er vi kommet til Josef. Og så har vi hørt om den første aften om, at Gud elsker os, og så har vi fået tre eksempler på Guds kærlighed mod mennesker. Abraham, Isak og Jakob. En familie der, og så er alligevel så forskellige. Og nu skal vi høre om Jakobs 12 sønner, Josef og hans brødre. Og der bliver en del undervisning over det, ligesom der har været de andre aftener. Men jeg håber også, at der bliver lidt med til hjertet. To ting skal vi, ud over at blive lidt klogere på Josef og hans brødre, så er der to ting, som særligt håber, jeg kommer til at stå tilbage. Det ene, det er vers 3. O tænk, hvor stort mit liv er i Guds hænder. Det var det, Abraham, Isak, Jakob og også Josef kommer til at opleve. Hvad end der sker, mig intet skade kan. Det var ikke, fordi de ikke oplevede noget svært. Men det, de oplevede, det var, og som Josef på en særlig måde kommer til at opleve. Det onde til velsignelse, han vender. Og jeg er trygskøn gæst i fremmed land. Josef og også Abraham, Isak og Jakob oplevede jo at være fremmed land. Og Josef oplevede, at Gud vendte det onde til velsignelse. Vi skal kigge på Josefs liv, men dem af jer, der har Bibelen, må meget gerne lige starte med at kigge til sidst i kapitel 50, vers 19. Der, som noget af det sidste, Josef siger, der står der sådan her. Josef svarede dem, de andre brødre, frygt ikke, er jeg Guds sted? Det er kapitel 50, vers 19, og nu kommer vi til vers 20. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Det der med, når der sker også svære ting, og det sker jo for alle mennesker, og det sker også for kristne. Også for mennesker, som ellers må sige, jamen vi er under Guds velsignelse. Og så kan vi opleve noget, der er svært. Og der kan siges meget om det, og der skal siges meget om det. Og nogle gange skal der ikke siges så meget om det, for det gør bare det hele værre. Men noget af det, Bibelen siger, og det, der står her, det er, at nogle gange kan vi også sige sådan, jamen Gud har givet dig det her, for at du skulle lære det og det. Og det kan være noget ganske rigtigt i. Og for nogen er det ikke nogen trøst. Skal jeg virkelig ud for alt det svære? Skal min familie ud for så meget svært, for at jeg kan blive ydmyget? Det er da synd for dem og synd for mig. En anden formulering, og den kan jeg også godt lide. Og den er der også en sandhed i. Og så kan vi nok ikke fuldt ud altid forklare, hvorfor skal vi ud for noget ondt. Men en formulering, jeg nu godt kan lide, det er den, Josef siger. Gud vendte det onde til noget godt. Ja, det var ondt, det brødrene gjorde, som vi skal høre om. Det var ondt, det de gjorde. Og det skal der ikke laves om på og siges, at det var godt, det de gjorde. Nej, det var ondt. På samme måde kan vi komme ud fra noget, der er forfærdeligt, og der er ondt. Men vi må stole på, og nogle gange kan vi holde fast i det, nogle gange kan vi ikke. Men vi må godt stole på, at den, som er i Herrens hænder, der vil Gud vende det i sidste ende. Og det kan godt være det første i himlen, vi ser det. Men der vil han vende det til noget godt. For han har magt. Magt til at føre os hjem til sig. Og derfor så synes jeg, jeg kan godt lide det her udtryk. Og det er ikke alle, der altid kan bruge det. Men alligevel, så håber jeg, at I oplever, og i himlen vil vi opleve det fuldt ud, at Gud vendte det til det gode. Den anden ting, vi skal have med i dag til hjertet, det er den anden sidste linje. Jeg skuer ind i korsets store gåde. Jeg håber, vi kommer ind på korset i dag. Hvis jeg skal, der er noget, jeg har ærger mig lidt over de her timer, dage, jeg har haft. Det er, at jeg har ikke sagt så meget om korset. Jeg skal gerne i løbet af sådan en prædiken mindst én gang have peget på korset. Og det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har forkyndt om nåden, om frelsen og syndernes forladelse, og derfor så håber jeg, at I har forstået, at det er på baggrund af korset. Det har jeg en forhåbning og en tro på, at I har gjort. Jeg håber alligevel, at vi kommer lidt tættere på korset. Det er i det gamle testamente, vi kommer ikke så meget, men jeg håber alligevel også, at korset kommer til at stå stærkt i dag. Det er i hvert fald vigtigt, at det gør det. Lad os bede om, at Gud må være med her i dag. Almægtige Gud, tak for korsets store gåde, at du, Herre Jesus, gik igennem så meget lidelse for vores skyld, for at frelse os. Og du, Herre Jesus, du tog pladsen i stedet for os, hvor det blev stort for os. Og vil du også trøste os, at vi må vide, at vi er i dine hænder, hvad end der sker, og at du kan vende det onde til velsignelse. Amen. Ja. Skal vi se, om jeg kan få... Kan du få den til at makke ret? Der sker ikke så meget her. Yep. Vi skal have historien om Josef, og vi starter hos Abraham. Abraham får at vide, at han skal blive velsignet, og hans slægt skal velsignes. Og han får jo så en søn, Isak, der gifter sig med Rebekka, og Isak bliver velsignet og får lov til at leve videre i den velsignelse, Abraham havde. Han får to sønner, Jakob og Esau, og Gud siger, det er gennem Jakob, at slægten skal, den velsignede slægt skal føres videre. Da Jakob bliver lidt ældre, så snyder han sin bror Esau og sin far, Isak, og stjæler velsignelsen. Gud har nok givet ham den alligevel, men han stjæler den. Han bedrager sin bror og sin far, og giver sig ud for at være Esau, og på den måde får han velsignelsen. Og så står der om Esau, at Esau blev vred. Det kan man godt forstå. Han blev vred, og så står der, at han ønskede at slå Jakob ihjel, men han ville vente til, at Isak døde. Han ville ikke synde mod sin far, men så snart Isak døde, så skulle, når sørgedagene var omme, så skulle Jakob have. Så skulle han dræbes for det, han havde gjort. Jakob flygter derfor afsted, og hans forældre siger farvel til ham, og han flytter afsted. Og da han så kommer til sin familie der, så ser han denne kvinde, som han bliver forelsket i med det samme. Og hjælper hende, og han kommer til at bo hos familien, hans onkel Laban. Og Laban spørger, skal du ikke have noget for dit arbejde hos mig? Så siger han, jeg vil rigtig gerne have din datter Rakel som kone. Så arbejder han i 7 år, og Laban snyder ham og skifter Rakel ud med Lea, så han bliver gift med Lea i stedet for. Han bliver selvfølgelig vred, Jakob, over det, da han opdager det dagen efter. Og Laban siger, nah, fint nok, du kan også godt få Rakel. Flere koneri var jo ikke unormalt på det tidspunkt. Så skal du bare arbejde 7 år mere, men du må godt få hende allerede om en uge. Og så bliver de gift. Og skulle man sige, at de levede lykke til at stage sende? Nej, det kan man ikke sige. Prøv at forestille dig Lea. Må ikke hun ligesom mange, mange kvinder gennem historien har drømt om sit bryllup? Det må virkelig have været forfærdeligt. En uge med sin mand, som bare er muggen, det var hvad hun fik alene med ham. Så var der en anden, der tog hendes plads. Der kommer en kæmpe rivalisering mellem de to søstre. Og senere så siger de om deres far, har han ikke solgt os? De følte sig som solgte på grund af det her. Det kan man sandelig godt forstå. En forfærdelig situation, de bliver sat i. De to søstre her. Gud ser Leas smerte og giver hende 4 skønne sønner lige efter hinanden. Ruben, Simeon, Levi og Juda. Men Rakel får ikke nogen børn. Og hun bliver sådan, jeg skal have børn. Jakob, giv mig nogle børn. Og Jakob siger, det Gud har forhindret det. Jamen så tag min trælkvinde Bilha, så jeg kan få børn igennem hende. Og så får Jakob ligesom en medhustru, Bilha, som får to sønner, Dan og Naftali. Og så bliver Lea holder op med at få børn her, samtidig med. Så hun siger, jamen så skal du gå ind til min trælkvinde, så jeg kan få børn igennem hende. Og så kommer Gad og Aser til her, igennem Silpa, Leas trælkvinde. Og så sker der det lidt senere, at så får Lea to børn mere, Issachar og Zebulon. Men Rakel har ingen børn. En stor ydmygelse for hende. Men så sker der til sidst det, at Gud bønhører hende også, og hun får Josef. Og Josef betyder, Gud, vil du godt give mig en mere? Så rejser de hjem med 11 sønner. Jeg ved ikke også, om der var døtre iblandt. I hvert fald får Lea en, der hedder Dina senere, får vi i hvert fald at vide. Og på rejsen der, så får Rakel sit ønske opfyldt. Hun får et barn mere, men hun dør under fødslen. Benjamin får hun. Og så har Jakob nu 12 sønner, men har altså mistet sin yndlingskone ud af de 4. Det betyder, at han på en helt særlig måde prioriterer Josef frem for alle de andre. Han er den store, og han får den her kappe, en særlig klædning. Han sætter ham foran alle de andre, og hans brødre bliver misundelige på ham. Og en dag så smider de ham i en brønd, og sælger ham videre til Egypten, hvor Josef kommer til at tjene for Faraos hofmand, Potifar. Og så sker der jo det specielle, at alt Josef rører ved, blomstrer. Så som I kan se, så er Potifar ganske tilfreds med Josef. Og han ender med at sætte ham over det hele, fordi det er som om, der hvor Josef er, der er der velsignelse. Og der har vi efterhånden forstået, hvor kommer den velsignelse fra? Abraham, Isak, Jakob. Og nu går den videre til Josef. Han får den her velsignelse. Selvom han er en slave i Egypten, så får han velsignelsen, og han kommer til at stå for det hele. Men så lyver Potifars hustru om ham, og så bliver han smidt i fængsel. For som slave har man jo ingen rettigheder. Så ingen stoler på, hvad han siger. Og han bliver smidt i fængsel, og er i fængsel der i flere år. I fængslet bliver han jo fangevogteren, kan sige. Han er en god mand. Så han kommer til at passe nogle af de fineste fanger der. Og kommer til at også passe en mundskænk, som siger, at han har en drøm. Og Josef kan tyde den. Han kan sige, at det betyder, at han skal genindsættes om 3 dage. Og en bager har også en drøm, og Josef kan tyde den og sige, at det betyder, at han skal hænges om 3 dage. Og den går i opfyldelse. Og mundskænken, som egentlig har lovet at tale Josefs sag for Farao, har jo ikke lyst til at gøre det. Så nu går der 2 år mere, hvor Josef er i fængsel. Men så får Farao en drøm om nogle køer, nogle fede køer. Men så kommer der nogle magre køer og spiser alle de fede køer, men de er stadigvæk magre bagefter. En uhyggelig drøm. Og Farao, han tænker, det må betyde noget. Og så er det, mundskænken husker Josef. Og han kommer op til paladset, og Josef kan sige, det betyder 7 år med hungersnød. Og så kommer, 7 år med gode. Ja, I kender den bedre end mig, lyder til. 7 år med gode år, med masser af korn. Men så kommer der 7 onde år med hungersnød. Prøv at forestille jer et helt år, hvor der ikke vokser noget på markerne. Hvad i verden skal man så spise? I et helt år? Jo, så må man tage noget af forårskammeren, noget af det, man ikke fik spist. Så skal man hudle sig igennem et helt år. Hvad så, hvis man næste år ikke kan få mad? Hvad gør man så? Kan man finde lidt ekstra, nogle bær eller et eller andet, der ligesom kan det tredje år, og så slagter man måske dyrene, ikke? Så er der ikke meget tilbage til fjerde år. Hvad vil man gøre femte år? For slet ikke at tale om sjette år. Kan I så se, hvor der var ikke mange mennesker tilbage efter syvende år? Det vil ødelægge et land fuldstændigt. 7 års hungersnød, det kan jo udrydde mere eller mindre en befolkning. Det må være forfærdeligt. Hvad skal de gøre? Og Josef siger, I er nødt til at samle, bruge de 7 gode år til at samle en masse korn. Og det vil man i dag kunne gøre, så lidt som ingenting med det kæmpe statsapparat, vi har i dag. Men dengang, der var det et kæmpe, kæmpe arbejde at få samlet kornet ind. Og den opgave får Josef. Så han begynder at bygge lader, og får den her, bliver statsminister af landet, fylder kornene op, og så kommer hungersnøden. Og så pludselig, så kommer der 10 mænd til ham, fra Israels, fra Kanaans land til Egypten. Han kan jo med det samme se, det hans brødre. Men han skjuler det, og så gør han noget mærkeligt. Han, og nu gør han en masse mærkelige ting, og jeg tror, når jeg har læst det, så har jeg tænkt, eller, at han tilgiver sin brødre. Han er en god kristen, så selvfølgelig så de har gjort noget forkert mod ham, men han tilgiver dem. Men det gør han egentlig ikke. Nå, hvad er den anden mulighed? Det er, at han straffer dem. Men det gør han egentlig heller ikke. Han gør i stedet for noget meget mærkeligt, og jeg ved ikke, om I har bare fuldstændig klarhed over, hvorfor han gør, som han gør. Jeg satser på, at I ikke har det, og derfor får det bliver lidt klogere i dag. Men vi skal se på, hvad det egentlig er, han gør. Jo, det første, han gør, det er, at han tager dem til fange. Så siger han, I spioner. 10 mænd fra samme land, den hopper jeg ikke på. I er ikke fra samme familie. I er spioner. Men de siger, jo, vi har endda 2 brødre mere. Den ene er død, og den anden ligger stadig derhenne. Så siger han, okay. En får lov til at tage hjem og hente den sidste bror, så stoler jeg på jer. Ellers så er I spioner. Og de bliver helt forskrækket. Og er ude af sig selv. Og Josef han skifter mening. Og så siger han, okay, bare én skal blive her. Så vælger han Simeon. Hvorfor dog Simeon? Og så sender han dem afsted igen hjem. Og siger, at de skal hente den 11. søn. Og så tager han pengene, de har betalt for kornet, og lægger tilbage i sækken. Hvorfor gør han dog det? De bliver da i hvert fald skrækslagne, når de ud over at have mistet en af brødrene, også har fået alle pengene med tilbage. Hvad i verden er det, der sker det her? Og de kommer tilbage til deres far, som bare sidder og sukker og siger, Nixon, I må ikke gå tilbage med Benjamin. Han er en forfærdelig mand, ham i Egypten. I skal ikke komme, og så sker der noget ondt mod Benjamin. Det må ikke ske. I må ikke rejse. Så må Simon sejle sin egen sø der i Egypten. Men der sker jo selvfølgelig det, at allerede inden for samme år, så bliver sækkene tomme. De er nødt til at tage afsted igen. Og Jakob må sige farvel til Benjamin. Og så tager de tilbage. De prøver at give pengene, men Josef tjener siger nej. De skal ikke tilbage. Og så ser Josef dem, og han ser Benjamin. Og så græder Josef. Det er jo hans helbror, som han ikke har set i mange, mange år. Og så holder han en fest og siger, nej, nu tror jeg på jer, og undskyld det hele, og lad os holde en stor fest sammen. Og så holder han en stor fest, og Benjamin får 5 gange så meget som de andre. Skal de hjem næste dag. Og de er glade og tilfredse. Og pyha, der skete ikke noget, og nu kan de komme hjem alle 11 igen. Men så sætter Josef sit bære og putter det i Benjamins kornsæk. Hvorfor dog i alverden det? Og da de så er taget afsted og tænker, at nu er alting godt, så sætter han Josef efter dem og fanger dem alle sammen. Og siger til dem, jeg har været så god ved jer, hvorfor har I så stjålet mit bære? Og så siger de, det har vi ikke, Men de tjekker efter, og i sidste sæk, i Benjamins sæk, der ser de det her bære. Og de bliver forfærdet alle sammen, og de vender tilbage til Josef. De ved jo ikke, det er Josef. Og siger, ej, det er forfærdeligt, og nu er vi alle sammen nødt til at være dine slaver. Men så siger Josef, nej. Ej, jeg er ikke uretfærdig. I får lov til alle sammen at vende hjem, men Benjamin, du skal blive her som slave. Og så er det jo så, at Juda kaster sig ned og siger, det må ikke ske. Det må ikke ske. Tag mig i stedet for. Og da det sker, så kan Josef ikke mere. Så græder han og siger, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Der har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet, og lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Men hvorfor gjorde Josef det på den her måde? Hvorfor tilgav han dem ikke bare fra starten af? Eller hvorfor straffede han dem ikke bare? Det er det, vi skal prøve at kigge på her. Og der skal vi grave lidt dybere ned i teksten. Jeg ved godt, de meste af det her, det har I hørt før. Men det første, vi skal lægge mærke til, det er kampen om førstefødselsretten. Velsignelsen. Kan I huske, det var et problem mellem Esau og Jakob? Og vi har det samme spørgsmål her. Hvem er den førstefødte? Josef er nummer 11. Men Jakob vælger at give Josef den her kjortel på. Tolv sønner har han. Men han vælger at fravælge alle de første 10. Og så går han direkte ned til Josef og siger, min yndlings kone, førstefødte barn. Han er den vigtigste. Og her sætter han ham foran alle de andre. Og jeg tror, vi skal lægge mærke til, det der, det er, der kommer vreden ind. Det er simpelthen ikke retfærdigt, at han skal foran de andre. Og Josef gør det ikke bedre ved selv at have den her drøm om, at alle de andre ned bøjer sig for ham. Og han har en drøm om, at alle 11 stjerner bøjer sig for ham, og solen måne bøjer sig også for ham. Og derfor så bliver de vrede og misundelige, som om han skal være foran os andre. Og så er det, at Josef er på vej hen til de 10 storebrødre der. Og så er det, de planlægger at lade at slå ham ihjel. Men Ruben siger, nej, lad os lade være med at slå ham ihjel. Lad os putte ham i en brønd. Han er jo vores bror, så lad os putte ham i en brønd. Og så siger de andre, ja, men fair nok, så lad os da smide ham i en brønd. Men Ruben, han har en bagtanke bag det. Han har tænkt sig, at når det bliver nat, så vil han redde Josef fra brønden og føre ham tilbage til sin far. Så ud af de her 10 sønner, så er der faktisk en stikker, der er klar til at gå bag om ryggen på de 9 andre sønner, for at redde Josef. Ruben, han var da ellers den første fødte. Hvis der var en, som måske kunne have størst interesse i, at Josef blev slået ihjel, så skulle det da være Ruben. Men hvad er der særligt ved Ruben? Hvad er der sket med Ruben, der gør, at han måske er anderledes end de andre? Det kan vi få lidt en fornemmelse af, hvis man kigger i 1. Mosebog kapitel 49. Der er der en velsignelse af Israels 12 stammer. Der står der lidt om hver eneste af de 12 sønner. Og jeg har engang hørt, at for israelitter og jøderne i dag, der er det et af kernekapitlerne i hele Bibelen. 1. Mosebog 49, velsignelsen. Og der står sådan her om Ruben. Ruben, du er min førstefødte, min kraft, min manddoms førstefrugt. Ypperst i højhed, ypperst i styrke. Du kom i oprør som vandet, du skal miste din forrang, for du besteg din fars leje, da vandede du min seng. Her der siger Jakob til ham direkte, du skal ikke være min førstefødte, du har mistet forrangen. Og det havde han allerede på det her tidspunkt. Hvad havde Ruben gjort galt? Jo, han havde gået i seng med sin fars medhustru Bilha. Han havde været i seng med hende, og det vidste Jakob, og havde sagt, du kan ikke være førstefødt. Så Ruben var allerede fjernet fra listen, kan man sige. De smider ham så i en brønd, men inden Ruben når at redde ham, så får Juda en idé. Skal vi ikke sælge ham i stedet for at slå ham ihjel? Så inden Ruben når sin redningsplan, så har Juda sendt afsted. Hvad er der særligt ved Juda? Jo, der er det særligt ved Juda, at også Simeon og Levi er strøget af listen. Hvad er der med Simeon og Levi? Jo, lad os prøve at gå hen på den velsignelse, der er i 49. Der står der sådan her i vers 5-7. Simeon og Levi er brødre. Deres knive er voldsredskaber. Jeg vil ikke møde op i deres råd. Ikke deltage i deres forsamling. For i deres frede dræbte de mænd. I deres selvrådighed skamskar de okser. Forbandet være en vrede så hæftig, en harme så voldsom som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob, sprede dem i Israel. De havde imod deres fars vilje slået en hel by ihjel, fordi én person i byen havde voldtaget deres søster Dina. Og det synes Jakob simpelthen var en voldsom vrede. Og derfor så er det ikke pænt, det der bliver sagt om ham, om dem. Og derfor er Juda, kan man sige, i en helt særlig position. Hvis de tre andre er grådet, så er Juda altså på en eller anden måde den oplagte aftager af de 12 sønner. Så Juda, han ser med glæde, at Josef kommer langt, langt væk. Og i stedet for så kommer de hen til deres far Jakob og siger, hov, den her fine kappe, den synes jeg, jeg har set et eller andet sted før. Okay, jeg kan ikke helt huske det, men der er godt nok meget blod på. Og så er de smurt lammeblod på. Og så tror Jakob jo. Så snyder de Jakob til at tro, at Josef han er død. Og Jakob bliver fuldstændig ulykkelig. Og nu er altså Josef blevet streget af listen. Så kan Juda måske få pladsen her. Jakob han er ulykkelig. Jeg tror tit, når vi taler om Josef, og det onde brødrene gjorde mod ham, så tænker vi på, at de syndede mod Josef. Men i en kultur, hvor noget af det værste, man kan gøre, det er at vanære sin far, eller synde mod sin far, så tror jeg måske, vi skal have fokus på, at den værste synd måske er mod faren. At de bringer ham i ulykke. De ærer ikke deres far på den her måde. Vi har et andet eksempel. Kan I huske Esau? Altså han ville da det mindste vente med at dræbe sin bror til faren var død. Altså det er det mindste man kan forlange, at hvis man absolut skal dræbe sin bror, så vent dog til faren er død. Det er en lære vi får af det her. At hvis man skal dræbe sin bror, så skal man vente til faren er død. Så er man jo sin far på den måde. Yes. Men det gør de ikke. De snyder deres far og gør, at han bliver ganske ulykkelig. Imens er Josef altså i Egypten, og der er nogle gode år. Og i de gode år, der får han også 2 sønner. Den ældste hedder Manasse, og den yngste hedder Efraim. Så de skal lige på vores lille skema her. Josef får 2 sønner her, Manasse og Efraim. Så kommer hungersnøden. Og de 10 sønner drager afsted. Hvorfor tager de ikke Benjamin med? Altså, tror du ikke 11 kan bære mere end 10? Det er med at få så meget korn med som muligt. Hvorfor kommer Benjamin ikke med? Nå, men han var måske lidt for lille. Han var måske ikke, altså, han var nok ikke stor nok til at komme med. Så vidt jeg kan vurdere, så har Benjamin på det her tidspunkt 10 sønner. Han er ikke en lille mand. Altså, han er ikke en lille dreng. Han er en voksen, velvoksen mand. Eller også, ej, du kan ikke huske, men han har ganske mange sønner. Han er en velvoksen mand. Hvorfor er det så, at han ikke drager med ned? Jo. Jeg er ikke i tvivl om, at da Josef er død, så tænker Jakob, så skal første fødselsretten gå til Benjamin. Benjamin er den vigtigste. Om de 10 andre dør i Egypten, fred være med det, bare Benjamin bliver skånet. Han er den vigtigste, for han er fra Rakels. Han er min elskede hustrus søn. Ham vil jeg ikke miste. Og derfor så, da de kommer hertil, så ønsker Josef at få fat i Benjamin. For han skal bruge Benjamin til noget. I skal hente Benjamin, siger han jo så. Og da de får at vide, at de skal blive i fængsel alle sammen, så bliver de ulykkelige. Og der siger Ruben, sagde jeg det ikke til jer? Det var forkert, det I gør. Det var forkert, at I sendte, Josef til Egypten. At I solgte ham som slave. Og det hører Josef. Aha, der er altså en god blandt de 10. Så da han vælger, da han hører det her, så vælger han at lade Simeon være fange. For hvis vi kan sige, at Ruben er den gode, så må Simeon være den, der tager konsekvenserne af det, de har gjort. Så han er fange, og de andre får lov til at slippe. Hvorfor lader Josef pengene komme med tilbage i sækken? Jeg tror, det er fordi, han ønsker at ære sin far. Jeg tror ikke, nogen ordentlig søn på det tidspunkt vil lade ens far betale for mad. Det er da hans opgave at sørge for de ældre i slægten. Jeg tror ikke, han har kunne få det over sig, at de skulle betale for den mad. Det er hans opgave at give dem mad. Jeg tror, det er derfor, han de får pengene med tilbage. Derhjemme vil Jakob ikke af med Benjamin. Han prioriterer Benjamin over Simeon. Men altså, til sidst så må Josef sige til ham, nej, så siger Juda, du er nødt til at tage afsted. Du er nødt til det. Og der tager Juda lederrollen på. Ruben har også prøvet, men han kunne ikke finde ud af det. Men Juda, han tager lederrollen på og siger, du er nødt til at gøre det, far. Du er nødt til at gøre det. Og så siger Jakob, jamen så skal jeg dø barnløs, så må jeg dø barnløs. Og så tager de afsted. Yep. Vi ved, at Josef møder dem og ser Benjamin. Men hvorfor giver han sig ikke til kende? Hvorfor skjuler han, hvor glad han er for Benjamin? Hvorfor behandler han i stedet for Benjamin så hårdt, at han siger, at han er en tyv og tager ham til fange? Jo, det er fordi, at da de finder Benjamins, da Josef kan anklage Benjamin. Lad os prøve at se på det. Det er kapitel 44. Så siger Josef sådan her. Kapitel 44, vers 17. Det kunne aldrig falde mig ind at handle sådan, altså at I alle sammen skal være slaver hos mig. Den mand, bærer blev fundet hos, skal være min træl. I andre kan trygt tage tilbage til jeres far. Kan I høre det? Kære sønner, nej, kære alle jer. I solgte jeres bror Josef til at være slave i Egypten. Så kunne I slippe for, at han tog førstefødselsretten for jer. Nu er det Benjamin, der har den. Nu har I muligheden for at sælge ham som slave til Egypten. I kan stille og roligt, trygt, tage tilbage til jeres far og sige, hov far, der er desværre sket det forfærdelige. Ja, jo, Benjamin, han stjal faktisk et bæger. Han er desværre gået til grunde i Egypten. Ja, nu har du jo så kun os tilbage. De havde kun fuldført deres ugerning halvt, for de havde indtil nu kun fået fat i Josef. Men nu har de muligheden for at fuldføre deres ugerning fuldt ud, ved at nu også Benjamin kan blive i Egypten som træl, ligesom Josef var træl i Egypten. Og mens de kan trygt tage tilbage til deres far. Og nu ser vi, at der er sket noget med de her folk. Og hvis I læser i 1. Mosebog, så kan I også se, at der er sket noget med Juda. Juda er siden han solgte Josef til Egypten, så er der sket noget med ham. Det kan I høre om i historien Juda og Tamar. Prøv at høre hans sind, der er i Juda nu. Vers 18. Så trådte Juda hen til ham og sagde, undskyld herre, lad din tjener tale til dig herre, uden at din vrede flammer op imod mig. Du er jo faraos lige. Og så fortæller han hele historien igen. Og så siger han til sidst, vers 32. Jeg står inde for drengen over for min far herre. Jeg har sagt, hvis jeg ikke bringer ham med tilbage til dig, skal jeg altid stå som skyldig over for dig, far. Lad mig derfor blive tilbage som din træl herre, i stedet for drengen, så han kan tage tilbage sammen med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne tage tilbage til min far uden drengen? Jeg vil ikke kunne bære at se den ulykke ramme min far. Han har set ulykken ramme sin far en gang. Han kan ikke tåle at se det mere. Han er klar til at ofre sit eget liv for Benjamin. Benjamin er ved at tage al hans første fødselsret fra ham. Men han er klar til at ofre det hele og blive slave i Egypten for Benjamins skyld. Og da Josef ser, hvad der er sket med dem, så kan han nu give sig til kende. Ja, de har virkelig omvendt sig. Og han kan sige, at jeg er ikke vred på jer. Jeg vil gerne tilgive jer. Faktisk, så er det Guds vilje det her. Og han vil redde jer, så kom tilbage alle sammen. I dør i Kanaans land, der har hungersnød i 5 år mere. I er nødt til at komme her til Egypten. Og de kommer tilbage til deres far Jakob. Og faren Jakob, han er en gammel mand, og han forstår ingenting. Og de prøver at forklare ham det igen og igen. Og til sidst, så siger han, jeg forstår det stadigvæk ikke. Men jeg forstår, at Josef er i Egypten. Der vil jeg til, inden jeg dør. Og så tager han afsted. Og Gud siger til ham, tag du bare tryk til Egypten. Det er en plan, jeg har. Og så kommer de til Egypten i 400 år. Ja, og han får lov til at se sin søn, Josef. Det er historien om Josef og Juda, og de andre brødre. Lad os lige se på, at der er noget med præcis Juda og Josef. Det er vigtigt at bide mærke på lige præcis de to personer. Juda er den, der ligesom træder frem, og så har vi Josef der. Og der sker der det, at da Jakob han er ved at blive rigtig gammel, så vil Gud gerne velsigne Josef. Og Josef kommer så med sine to sønner til Jakob. Og så pludselig så siger Jakob noget. Dine to sønner, Josef, dem vil jeg gerne gøre til mine sønner. De skal ind og blive mine sønner. Jeg vil sådan ligesom adoptere dem. De skal høre ind under og være mine sønner. Jeg vil gerne velsigne dem. Og så tager Josef i venstre hånd, så tager han Manasse og Efrem i den højre hånd. Og så går han frem foran Jakob. Så Jakob har den førstefødte på sin, ved sin højre hånd, og, sin, og den næste på sin venstre hånd. Og så er det meningen, at Jakob nu skal velsigne dem her, som Isak velsignede sin egen søn. Og selvfølgelig skal den første fødte have den store velsignelse. Men så er det, at Jakob den gavtyv, han gør sådan her. Så bytter han rundt, og så sætter han Efraim forrest. Så sætter han Efraim forrest. Så nu er det pludselig de her to mennesker, der er i spil, Juda og Efraim. Og hvis vi så ser den velsignelse, der sættes til lige præcis Josef, så står der en lang og fantastisk velsignelse til ham. Alt det skal komme over isen af Josefs hoved. Det der skal komme over Josefs hoved. Over isen på fyrsten blandt brødre. Det vil sige, Josefs to sønner, Efraim og Manasse, og særligt Efraim, bliver ligesom fyrsten over brødrene. Og hvis I lægger mærke til, så da de senere får landet i eje, de 12 stammer, så får Efraim den centrale del i midten af landet. Og det får betydning, at Efraim får det. Hvad så med Juda? Han får en velsignelse, der minder meget om. Juda, dig skal dine brødre prise. Din hånd griber dine fjender snakke. Juda er en løveunge fra rov, at du vendt hjem. Min søn, som en løve, har han lagt sig til hvile. Som en hundløve, hvem tør vække ham? Scepteret viger ikke fra Juda. Så Josef og dermed Manasse får at vide, at han skal være fyrste. Men Juda får også at vide, at han skal have scepteret. Så vi har to fyrsteslægter i riget. Og det er en forudsigelse. For senere, da Israel bliver delt i to riger, så får vi Juda nederst, og det øverste kalder vi Israel. Men flere gange i det gamle testamente bliver det også kaldt for Efraim. Et eksempel er Ezekiels bog, kapitel 37, der står der sådan her. Du, Ezekiel, tag et træstykke og skriv på det Juda og hans forbundsfæller israelitterne, altså judæerne. Tag derpå et andet træstykke, Efraims træstykke, og skriv på det Josef og hans forbundsfælle, hele Israels hus. Læg så det ene sammen med det andet, så du har et stykke træ i hånden. Så bliver der længere forklaring, men forklaringen er, de skal aldrig mere blive til to folk, og aldrig mere deles i to kongeriger. Altså en forudsigelse af, at en dag skal det splitte Israel igen blive forenet. Men det ene kaldes Juda, og det andet kaldes for Efraim. Det er de to hovedstammer i Israels 12 stammer. Det er sådan lidt om de 12 stammer. Nu skal vi hen til sådan det med Jesus. For hvad er det med Juda og Josef? Det bliver to billeder, der peger frem på Jesus. Hvordan peger Juda frem på Jesus? Der står, at han er en løve. Og vi ved, også som har læst, hvis man har læst Johannes åbenbaring, at der står, løven af Judas stammer har sejret. Jesus kommer af Judas stamme. Juda, David og Jesus. Den var linje ned. Hvad var det, Juda gjorde, som var så stærkt? Jo, Juda tog en andens plads. På samme måde som Jesus en dag har taget vores plads. Kom til at leve under, kan man sige, det satans tyranni ved at skulle dø for synd på sig. Han bar det på os, på sig, og døde. Han tog vores plads. Et af de helt centrale ting i kristendommen. Gud selv tog vores plads. Han skulle ikke have haft den, men han tog den. Et billede på os. Ikke et fuldkommen billede, men et billede, som jeg synes er meget stærkt. Hvordan peger Josef frem? Jo, lad os prøve at kigge på 1. Mosebog, kapitel 50, vers 15-21. Det her, det foregår efter, at Jakob er død. Da Josef brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? Kan I huske, hvad vi har lært i dag? Hvis man absolut skal slå sine brødre ihjel, så skal man vente til faren er død. Nu er Jakob død. Nu, altså, hvis Josef havde slået alle sine brødre ihjel, mens Jakob levede, det havde ikke set godt ud, vel? Men nu kan han fuldføre sin straf. De sendte så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd. De handlede ondt mod dig, så tilgiv nu den synd, din far, Guds tjener, har begået. Nej, vi skal ikke lære i dag, at vi skal slå vores brødre ihjel. Nej, det vi skal lære, det er, Josef græd over deres ord til ham. Han havde tilgivet dem. Han havde tilgivet dem. Hans brødre gik hen til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være din tralle. Men Josef sagde til dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøste dem og talte kærligt til dem. Er det ikke fantastisk? Han taler kærligt til dem. I skal slet ikke være bange. Jeg har tilgivet jer. Der er tilgivelsen. Men så er der også det, hvordan blev de reddet fra 7 års hungersnød? Jo, det gjorde de ved, at der blev sendt en foran. Igennem lidelse for at frelse dem. Josef måtte igennem frygtelige lidelser for at frelse dem. Og det peger igen hen på den Jesus. Det kors er skåret, hvor Jesus gik igennem store lidelser for at frelse os. Det allersidste, jeg vil sige, og det har vi jo allerede været inde over. Gud vender det onde til det gode. Det var ondt. Det står tilbage. Men Gud havde magten til at vende selv det onde til det gode. Må vi også hvile i det, at Gud også vil have hånd om os. Hjælpe os igennem det her liv. Og det har vi jo nu mødt her i 5 dage. Hvordan Gud han elsker os. Han holder af os. Han har frelst os. Han holder fast i os. Og det må vi gå ind og tage imod ham. Og lade ham blive vores Gud. Jakobs Gud. Isaks Gud. Abrahams Gud. Og så kan du sætte dit eget navn ind. Må han også være din Gud. Og så vil han gå med dig gennem livet. Indtil du for alvor en dag i himlen skal opleve den velsignelse, som han har lovet fra evig tid. Gud har ikke glemt sit løfte. Velsignelsen fra paradisets have, den skal komme tilbage. Og den skal du få del af. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, tak fordi, at du var med Abraham, Isak, Jakob og de 12 sønner. Tak fordi, du frelste gennem lidelse og igennem den stedfortrædende død i Jesus Kristus. Her må vi gribe fat i det og tro på det og leve i det. Og jeg beder dig også for Skjern, LM her. Må de leve i den tro, som Abraham, Isak, Jakob og Josef og de andre levede under. I forvirrede tider, i gode tider, uanset hvad. Og vil du holde dem fast? Vil du velsigne dette missionshus, denne kreds og enhver, der kommer her? I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge kun en dag. Eller hvad? Yes.